Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Vanligvis så pleier jeg å starte disse episodene med å si du, Simen, men det hadde vært litt rart i dag.
Ja.
Fordi du ikke Simen.
Nei.
Du Magnus, du.
Jeg heter Magnus,
ja. Magnus Johan Engen, min nye huspsykolog, det vil si. Magnus skal nå vikariere og etter hvert også alternere med Simen i denne stillingen som huspsykolog. Velkommen hit, det veldig kult å ha deg her.
Det veldig hyggelig å være her hos Pia, tusen takk.
Og de som oppvakte lyttere og trofaste lyttere vet, kjenner igjen Magnus, fordi han var med i en episode som vi også gjorde videokast av på biblioteket på Skaus bibliotek i fjor, på omtrent et år siden. Der var Magnus, og han ble spurt om å være med i den episoden, for du rett og slett en ekspert på bipolaritet.
Kan vi det si stemmer. Det som? Det kan man si.
For det har du, det opptar deg.
Ja. Jeg jobber med bipolar lidelse ved Oslo Universitetssykehus. Og så har jeg også i min forskningsvirksomhet, jeg holder på med en doktorgrad som snart jeg skal gjøre ferdig, og da har bipolar lidelse også vært et beslektet tema med det jeg har holdt på med, som har dreid seg mest om schizofreni da.
Ja, ikke sant. Mm. Ikke sant. Og så, nå husker jeg ikke om jeg sa det, men du psykologspesialist. Ja. Er det mer du tenker at du, jeg vet også at du opptatt av fluefiske?
Det er sant.
Bare for at lytterne skal bli litt kjent med deg nå, vet du. Og så ja, du nysgjerrig, grunnleggende nysgjerrig menneske. Når jeg sitter og snakker med deg, vi har jo hatt noen møter og samtaler og sånn, så tenker jeg at samtalen tar liksom aldri, det er alltid mye mer gøy å snakke om.
Vi går ikke tom for temaer. Og hvis du har lyst til å hive deg på fluefiske også, det er hjertelig velkommen til det, og veldig, veldig tar imot den invitasjonen til å snakke om det når som helst.
Ja.
For det er noe jeg får alt for liten tid til å gjøre, men jeg gjør det veldig mye mentalt da.
Ja, så, ja. Mental fluefisking. Hvordan gjør du det?
Ja, bare lukker jeg øynene og tenker at jeg står over i elven egentlig.
Ja. Så nå, jeg har jo to nye hobber jeg må ta opp nå. Det ene er fridykking, for det jeg driver Simen med.
Ja.
Og så er det fluefiske, for det driver du med.
Det er litt tøffere med fridykking kanskje, men, men fluefiske er veldig anbefales til alle.
Ja, det har uansett med vann å gjøre, og det er noe av det fineste jeg vet i hele verden.
Det vet jeg, du er opptatt av havet.
Veldig opptatt av havet.
Det har du sagt.
Ja. Da, Magnus, din aller første episode, så skal vi rett og slett få kartlagt litt, eller en ting jeg har lurt veldig på, er dette medfødt i meg? Altså, var dette skrevet i stjernene da jeg ble født at jeg ble bipolar? Eller var det noe som vokste på meg, holdt jeg på å si, i løpet av livet?
Ja. Nå spør du en person om dette.
Ja.
Mitt svar på det er vel, jeg tror det beste, vi har jo en gjest som kan mye om dette her i dag. Ofte så snakker vi om at graden av arvelighet ved bipolar lidelse er rundt sånn mellom 60-80% fra sånne studier hvor man ser på tvillinger og adopsjonsstudier og ser på hvordan dette her ser ut til å gå i familier, i befolkningen. Og så vet vi samtidig at en del studier finner ganske store sprik når det gjelder eneggede tvillinger, som jo deler alle genene sine, så er det sånn at der spriker studiene mellom 40%, altså under halvparten, til 70%.
Ja.
Så det vil da si at hvis du to eneggede tvillinger som har, som har det samme arvematerialet, hvis det er en av bipolar lidelse, så er det noen studier da bare 40% av den andre som har det. Så det spriker jo litt, og det er mange risikofaktorer knyttet til bipolar lidelse, og det er jo også en diagnosekategori som favner ganske bredt. Så jeg tror det, et kort svar på det er jo det at det ser ut til å, at arv spiller en vesentlig rolle. Det gjør det.
Men Ikke bare.
Ikke bare.
Nei.
Nei.
Så igjen så sitter jeg med et svar som sånn, ja, både og.
Jeg har så lyst til å bare gi deg et klinkende klart svar på det, og gi deg, forklare det helt ned på molekylnivå, hvordan dette skjer og sånn. Det svaret, vi får jo utforsket det litt
ja,
mer.
Ja, vi skal gå litt dypere inn i dette. Vi skal nå først introdusere gjesten vår, Olav Smeland. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du lege, snart psykiater, og forsker ved Norment. Og du i overkant interessert I gener.
Ja, det stemmer.
Kan du si. Ja. Jeg skal bare si, altså, det et studie som ble ledet av Ole Andreasen ved Norment, som du var medforfatter på.
Ja.
Fortell litt om hva det var. Det
Ja, nei, det var en, altså det var jo egentlig den største genetiske studien til nå, som gjennomført.
Ever i verden?
Ja, på Bibelen av Lilsa, vil du merke.
Mm.
Ja, altså, ikke sant, altså som Magnus var inne på, så vet vi at Bibelen av Lilsa har veldig høy arvelighet, og noe av poenget der jo da at det vi interessert å finne ut hvorfor noen av oss får bipolar lidelse, ikke sant? Og det vi ser da, at det forskjeller i hvordan, hva skal jeg si, hvordan genen vår utformet, som den liksom viktigste forklaringen til hvorfor noen får bipolar lidelse, ikke sant? At den, derfor arveligheten ligger over, altså den ligger over 50%. Og den 6-80, det vi liksom litt usikre på.
Mm.
Men at forskjeller i hvordan genen vår utformet, den viktigste forklaringen til hvem det blant folk som får bipolar lidelse.
Mm.
Så, og derfor vi da interessert å studere disse genetiske forskjellene mellom folk.
Ja.
Og den muligheten kommer egentlig først nå siste 20 årene, etter at vi fikk kartlagt det menneskelige DNA, ikke sant, gjennom The Human Genome Project i 2003, hvor vi har fått muligheten til å studere eller kartlegge hver persons enkelte genvariant. Så det vi gjør da i disse store genetiske studiene, at vi samler altså enormt mange mennesker. Så i denne studien, som da Ole Andreasen ledet, så var det da ca. 40 000 personer med bipolar lidelse og 370 000 kontroller. Så kartla vi da, for hver person kartla vi millioner av genvarianter.
Shit. For en jobb.
Ja, det er innmari svær jobb da.
Det tok litt
tid,
ja.
Gjorde ikke det. Og det liksom ikke, det ikke sånn, det ikke noe enkeltsmanns foretak, den forskningen her liksom. Så det jo, altså det jo tusenvis av forskere over hele verden som har samarbeidet om det her da. Og det vi egentlig enkelt sagt gjør da, at hvis, da samlinger bare, da ser vi hvilke genvarianter er det, altså personen med bipolar lidelse har, oftere enn gjennomsnittsbefolkning.
Ja.
Det rett og slett det vi gjør.
Ja.
Og så da, blant disse millionene av genvariantene vi studerte, så fant vi da 64 stykk. Som da
64 gener som direkte
knyttet. Ja, eller genvarianter da. Så vi litt mer usikker på. Ja, det litt komplekst at det med gener og genvarianter. Altså det finnes, uten at jeg broderer det alt for mye, så finnes det millioner av genvarianter, men egentlig cirka bare 20 000 gener. Så en genvariant kan påvirke flere gener og så videre.
Ja, du var inne på epigenetikk og sånn.
Ja, ikke sant.
Eller, ja, ikke sant.
Så, men i hvert fall da, så har vi jo gjennomført genetiske studier i mange år på psykiske lidelser, men så har vi skjønt at siden hver enkelt som variant har så liten, utrolig liten effekt, så egentlig ikke noen betydning om du har den enkelte varianten, så må vi ha skikkelig svære studier for å kunne finne dem.
Ja,
og det derfor vi må opp i sånn tall som nå, altså 400 000 personer, for å klare å finne noe.
Mm.
Men det som gøy da, at når vi først når disse tallene, så går det sablet fort.
Mm.
Så nå bare, altså nå finner vi nesten for hver uke som går, så det nye genetiske studier på alt mulig rart, fra liksom bipolar lidelse til nesestørrelse, til liksom, altså skjeggvekst, hvor man på en måte finner, og vi kartlegger mer og mer genvarianter som påvirker egentlig alle mulige menneskelige tilstander og sykdommer. Da.
Ja. Du, jeg må bare be deg flytte stolen enda nærmere. Du er lenger unna enn rett og slett sette, eller sånn. Eventuelt flytte mikrofonen inn på bordet. Så att du kan lene dig över.
Det må vi kunne få til.
Ja, sånn, ja. Very, very, very good.
Ja.
Ja, og så har jeg lyst til å trekke inn, for du, altså, personlighet og intelligens, mm. Big Five, mm. vi må bare få dette inn I det store bildet her nå.
Ja. Ja, nei, så...
Så jeg altså ikke spør, jeg vanlig, jeg gjør ofte det, gjør det sånn, jeg stiller ikke spørsmål, jeg bare sier noen ord,
ja, ja, men,
så overlatt jeg til gjesten og fortsetter å ta tråden. Ja, det veldig bra.
nei, så jeg da har jo selv forsket, dette studien her som Ole ledet nå, dette en sånn svær samarbeidsstudie som liksom... forskere fra hele verden bidrar på. Jeg personlig her på Nordment har jo forsket særlig sett på hvordan genvarianter for psykiske lidelser påvirker andre psykiske lidelser igjen, men også mer altså vanlige trekk, som for eksempel personlighetstrekk, kognitiv funksjon, hjernestrukturer, og så videre.
Mm.
Så jeg bare får si litt kort om det, altså noe av da vi først begynte med disse store genetiske studiene, så trodde man, da trodde man faktisk at liksom arveligheten kanskje bestod av ett gen, eller et par gener. Man trodde liksom at man ville finne liksom schizofreni-gene, eller ja, bipolar-lidelse-gene. Så de første liksom tiåret etter at dette kom I gang, så ble det utrolig mye sånne skuffelser, og mye sånne falske folk som liksom jublet og sa de hadde funnet liksom genene for schizofreni, og så var det bare tull, ikke sant?
Mm.
Så det først når vi kom opp I disse riktig store studiene, at, det, at forskningen på en måte det vi kaller altså replikerbar, da, så vi ser at det holder vann. Men da et sentralt funn fra det at det ikke slik at den genetiske risikoen for psykisk lidelse liksom består av ett gen eller et par gener, men hundrevis eller tusenvis av gener som virker sammen.
Ja.
Ikke sant? Så det er kombinasjonen av sårbarhetsgener som virker sammen, som utgjør liksom din personlige genetiske risiko.
Ja.
Men det vi da også ser er at disse genene påvirker ikke bare da risiko for psykisk lidelse, men de påvirker også andre ja, ikke sant, sånn som personlighetstrekk eller kognitive evner da. Så altså man kan liksom for eksempel sammenligne med altså ingredienser på et kjøkken, ikke sant, som kan brukes på ulike matvarer.
Ja.
Og på samme måte så bruker liksom kroppen hvert gen til ulike funksjoner, ulike steder I kroppen.
Ikke sant?
Så noen gener brukes til alt, for eksempel salt, da, ikke sant? Så hvis det et eller annet, hvis naboens salt litt annerledes, så vil jo alle rettene naboen lager være litt annerledes enn den andre naboens, ikke sant?
Og så kommer den på...
Men hvis det safran, for eksempel, så det kanskje bare paian og liksom lussekattene som liksom annerledes.
Ja, ja.
Så og på samme måte det liksom med våre gener. Det ikke sånn at liksom et sted DNA, så det, der vi bare bipolar-lidelse-genene. Og et annet sted, så vi bare høyde-genene, og der vi blodtryks-genene, sånn det ikke.
Sammen,
ikke sant? Hvis du tenker litt hvor komplekse mennesker og at det egentlig bare 20 000 gener, det liksom forteller litt, altså, for det disse her som skaper liksom noe av grunnverket, ikke sant, for all den kompleksiteten.
Ja, ja. Men betyr det også, bare for å holde oss til matbildet, at noen for eksempel har altså hvis man har ekstra mye salt, ekstra mye salt, altså ja, at man har mange gener som liksom har mye salt I seg, eller altså at jeg da som bipolar har sannsynligvis da en genkombinasjon.
Det kan være, ja.
Forstår jeg dette riktig nå?
Jo, ja, ja, ja.
Og så jeg veldig glad I salt og fett. Ja, Nei, altså nå surrer jeg det bort, hører jeg. Det ikke det jeg egentlig mener. Vet du hva, bare...
Altså for eksempel, altså kan vi ser jo for eksempel, altså eller for eksempel ta dette med, eller hvis vi for eksempel har hjertekarlidelse, så ser vi jo at bipolarlidelse, det en økt forekomst av hjertekarlidelse, dessverre.
Ja.
Men det vi ser også nå, at det en overlapp I gener mellom hjertekarlidelser og bipolarlidelse. Ja. Det kan henge sammen med at med hjertemuskelen, ikke sant, så jo det helt sentralt, at det med signaloverføringer, hjertet har elektrisk aktivitet som pumper hele tiden, ikke sant, det det vi måler med EKG.
Mm.
Og at mange av de samme genene, mange av de samme molekylene, brukes jo av kroppen, det veldig dumt av kroppen å liksom finne på noe helt nytt på hvert organ, så det bruker mange av de samme bestanddelene i ulike organer.
Ja.
Så kanskje på en måte at disse... Hvis du har en litt annen, for eksempel kalsiumkanal eller natriumkanal, så kanskje det påvirker både av hjerte, liksom funktionen din og så hjernefunksjonen din. Men utrolig liten, liten grad.
Ja, men så jeg, ikke sant, sånn som jeg tenker på når du sier dette med hjerte- og karresykdommer, da, så tenker jo jeg at jeg synes ikke det så rart at jeg med denne lidelsen holdt på å si sliter ut hjertet mitt på en eller annen måte. Nei. Fordi det så intenst, ikke sant?
Ja.
Det så mye intensitet i livet mitt, både på oppsiden og nedsiden. Og at hjertet selvfølgelig blir påvirket av det.
Mm.
At det blir mye stress.
Ja, ja, ja. Så dette, dette sier på en måte ikke noe om det. For dette, ikke sant, for dette jo på en måte mer den miljøpåvirkningen.
Mm.
Og miljø veldig sånn vitt begrep innenfor genetikk.
Mm.
Det kan være effekten av å ha sykdom, eller av miljøet man i. Altså det, altså det omgivelsen den sin, eller man bruker rusmidler, utsatt for overgrep. Altså det masse ting som påvirker.
Mm. Så, men kan det være sånn at hjertet banker så fort hos bipolare, at det det som skaper bipolariteten, rett og slett?
Det tror jeg ikke.
Nei. Du, jeg har lyst til å trekke inn Magnus i samtalen også. Du har prøvd å komme til ordet her, men jeg har avbrutt deg. Hva tenker du? Ja, du og Olav kjenner jo hverandre, og du kjenner til forskningen.
Ja, altså min vei, jeg har jo kommet inn i dette med genetikk og psykisk lidelser, og det har vært en mer avgrenset del, kan du si, da, av det ting jeg har vært interessert i, men jeg har vært veldig interessert i det også, fordi jeg har et veldig sånn bredt interessefelt, pluss at det jo noe som blir noe som det gjerne blir mye snakket om, altså spesielt når det gjelder bipolar lidelse, når det gjelder arv, for eksempel, da. For eksempel bipolar lidelse, men også schizofreni, og nettopp de mulighetene som nå ligger i det å kunne studere de fysiske bestanddelene av menneskelig DNA, mer enn å gjette basert på statistiske modeller, hvor vi anslår noe. Og det tenker jeg var jo litt av det som, for min del, da, altså en ting dette her med arvelighetsestimater og sånne ting, det 60%, 50%, 40%, 80%? Det gir meg ingenting å høre det.
Nei, det helt enig. Det ikke meg. Jeg skjønner ikke
det. Det liksom og det så godt på en måte, kan man si.
Ikke sant? Og det tror jeg Olav også enig i. Det vi snakker om nå, synes jeg er veldig mye mer spennende, og som jeg ser for meg kan gi noe. Fordi jeg tror kanskje ikke vi leter etter hele forklaringen på bipolar lidelse. Mest, altså hvis vi hadde forstått det menneskelige genomet fullt ut, så ville vi kanskje ikke endt opp med helt andre kategorier for å sortere i disse tingene og snakke et helt annet språk. Men det jeg ser for meg er jo at i og med at bipolar lidelse er en kategori som såpass ryddig og nyttig innenfor psykiske lidelser, at den gir oss noe felles informasjon som er viktig, så kan disse studiene kanskje bringe oss ny kunnskap om mulige mekanismer da, som kan bidra i behandlingen.
Ja, for det var jo spørsmålet mitt også. Hva får man ut av en sånn, av denne forskningen? Hva er det dere vil med det liksom?
Ja, nei, jeg tenker det er egentlig ganske mange ting. Som vi har vært inne på en del av det allerede. Det ene er det at vi, uavhengig av hvor høy arveligheten er, hvor mange prosenter forklarer, men at det kan gi oss innsikt i årsaksfaktorer, ikke sant? Så med den siste studien så vi at veldig mange av disse risikogenene er knyttet til hvordan nevroner, altså oppbyggingen av nerveceller, også denne synapsespalten mellom nerveceller, ikke sant? Så hvordan de kommuniserer med hverandre.
Mm.
Det er jo spennende da, at det er det de er knyttet til.
Ja, for meg så er det jo strengt tatt ikke det.
Nej men på måte, altså, vi liksom kartlegger 400 000 personer, ja. Sjekker på av de millioner av genvariantene finner, så er det 64 som popper opp,
ja.
Og disse er da særlig knyttet til hvordan nevroner kommuniserer med hverandre. Ikke sant? Ja. Det er ikke knyttet til kneskålen.
Men hva betyr det for meg?
Poenget er at det gjør at her får vi innsikt i begynner, ikke sant? Dette er startfasen, det vil jeg liksom påpeke. Vi begynner å få innsikt i den biologien knyttet til bipolar lidelse, og det kan gjøre at vi at vi får det kan gi oss nye mål da, for medisiner for eksempel, eller tidligere intervensjoner eller hva den skal være, og for eksempel at vi kan kanskje kan kategorisere lidelsene på en annen måte basert på biologi, ikke sant?
Hvordan da?
Nei, at de som har genetisk risiko på en sånn måte, de er kanskje mer plaget av mani, kanskje de har mer nytte av den type medisin, mens de har en annen type genetikk, kanskje de er mer plaget med dypere depresjoner og ting, altså
Ok, du regnskapsfører. Du burde kanskje heller bli fallskjermhopper.
Ja, jo, jo.
Fordi det passer rett og slett ditt hue, din syke bedre.
Og dette gjelder jo ikke bare bipolar og lidelse. Altså, jeg tror jo dette med genetikker her kommer til å... Tror nå jeg da, på, altså det bare spørsmål om tid, har potensial til det på en måte totalt... Altså virkelig kunne endre vårt samfunn. Altså,
ja, vi, altså, nå med, dette er gøy.
Altså sykdom, altså... Liksom, vi kan, liksom, i dag så er det jo... Alle på en måte får de samme medisiner, samme type oppfølgingen, men så i fremtiden så vil det kanskje være... Liksom, at, Magnus, du har laveste genetisk risiko på lungkreft, du kan røyke så mye du vil, men liksom prostatakreft, da må du liksom passe på som bare det, ikke sant? Altså at det kan bli sånn type individual...
Designet, spesialdesignet helseplan, ikke sant? Liksom.
Ikke sant? Ja, persontilpasset medisin. Ja. Og der, så hvis vi går tilbake litt til de gevinstene vi pratet om, da, så dette med årsaksfaktorer, ikke sant? Det hjelper oss særlig på å kunne, det er vi særlig interessert for å kunne lage nye medisiner.
Mm.
Nummer to, eller behandlinger da. Nummer to så er det at dette er på en måte steg inn i liksom dette med persontilpasset medisin, det at vi kan liksom forutse trekk eller forutse sykdommer. Og det er jo at for eksempel man kan tidligere intervenere da, eller sette mer presise diagnoser.
Mm.
Det er jo dessverre slik at en del personer med bipolar lidelse går ganske mange år før de får diagnosen, ikke sant?
Ja.
Altså du debuterer med depresjon, så det er jo veldig vanskelig å skjønne at her er det bipolar lidelse egentlig, ikke sant?
Ja, jeg må bare si noe nå, vi har snakket veldig mye om bipolar lidelse. Jeg føler at jeg tar veldig mye plass i podcasten min. Det er veldig interessant dette, men det, altså utvide det store perspektivet. Nå vet jeg at bipolar lidelse er altså, så et enkelt gen, eller enkle genkombinasjoner å forske på. Var det det du sa i sted? At de er ganske tydelige? Eller?
Ja, det vil jeg ikke si. Nei. Dette er nok tusenvis av genvarianter som virker sammen,
ja.
Som utgjør den liksom, genetiske arkitekturen for bipolar lidelse.
Ja, men hele
dette... Nå har vi med høy sikkerhet funnet 64 av dem.
Ja,
det er virkelig toppen av isfjellet, men poenget er at nå, til forskjell fra... Liksom hele historien frem til nå, så kan vi liksom begynne å uttale oss om disse 64 da, liksom, og biologien, ja. Så ser vi, oi, det er med hjernen, det er med nevroner, det er ulike steder i hjernen og ditt og datt.
Mm. Men vil det, vil da denne forskningen, altså apropos intelligens og personlighet og sånn, for å gå tilbake der da, igjen for nå prøver jeg å vide ut da, for å favne flere enn de som har bipolar lidelse, liksom.
Ja. Nei, jeg skal si noe om den personlighet da.
Veldig gjerne.
Ja, for det vi ser da er at at veldig mange av disse genene for psykiske lidelser, de påvirker da vanlige, hva skal jeg si, vanlige menneskelige trekk, ikke sant, som personlighet da, eller intelligens. Og ikke sant, for eksempel så gjorde vi en stor studie da vi da sammenlignet da genvarianter for ulike psykiske lidelser opp mot da liksom de her fem personlighetstrekkene, altså Big Five. Altså sånn som den podcasten de har alle veier.
Sånn er du.
Sånn er du. Og da så vi at det var en høy grad av genetisk overlapp mellom psykiske lidelser og personlighetstrekk.
Få høre, kan du utbrodere det litt?
Ja.
Det er veldig spennende da.
Ja, ikke sant? Altså, det
var bare å skyte den ting her, fordi jeg er nok litt sånn deg, Pia, at jeg liker å løfte det, dette her med genetikken veldig ut, fordi egentlig så tenker jeg at genetikk er veldig mye mer spennende enn de kategoriene innenfor psykisk lidelse som vi putter inn i det for å studere. Altså det er jo et mye større og mye mer spennende tema og mye mer rikere tema.
Fundamentalt menneskelig.
Liksom. Og det er veldig viktig å ha med seg at det er derfor det er spennende, ikke fordi at man er så veldig opptatt av disse kategoriene sine.
Synapsene er liksom ikke...
Og diagnosekategoriene også i seg selv er ikke viktig. Det viktige er menneske og forstå menneskelige fenomener på en rikest mulig måte. Og da tenker jeg, noe av det Olav snakker om nå, sånn som jeg forstår det, det hinter jo også litt til at når vi snakker om gener for psykisk lidelse, så snakker vi ikke nødvendigvis om gener for psykisk lidelse, men gener som er forbundet også med psykisk lidelse, men som jeg har kanskje, uten å ha bipolar lidelse, en masse bipolar lidelsesgener som jeg går og bærer på, og som gir meg veldig mye, uten at jeg vet det.
Mm.
Og da løfter man det litt ut av den kategorien, og ser på det som noe litt sånn større felles menneskelig, noe som vi alle bærer.
Det
men så vet vi at biologien bidrar, ikke sant? Mm. Så hvis... du kan kanskje komme tilbake igjen og forklare litt om det også, Olav, men litt av disse nye genstudiene har gitt oss, det er muligheten til å begynne å se på sånne risikoskorer, ikke sant?
Mm, ja.
Og da ser man jo det veldig, at det jo en, hvis du tar resultatene fra disse genstudiene, samler inn alle varianter som med veldig stor sikkerhet er knyttet til lidelsen, pluss noen av de man tenker er veldig sikkert, men ikke helt, så får man en stor sekk med genvarianter som man kan se på, og så kan man sjekke hvor mange av de har du.
Ja.
Hvor mange av de er Olav, hvor mange av de er jeg. Og basert på det jeg har sett av studier og sånt, så jeg vil ikke vedde, jeg vil ikke sette livet mitt på at du har flest, av oss tre nødvendigvis. Men
bipolagen, ja, mener du det?
Nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis.
Mener du?
Det her er jo genvarianter som på en måte, altså hvis man skal gjette, så vil man kanskje gjette det hvis du har den diagnosen, for det er sånn det er, men det er jo allikevel varianter som finnes i normalbefolkningen, og så snakker man her om en statistisk opphopning eller økt risiko for lidelsen med jo flere av disse variantene du har.
Ja, og så hvis jeg da har hatt mer traumer, så slår det ut hos meg, men ikke hos deg?
Ja, ikke sant? Og akkurat den, virkningen mellom miljøfaktorer og gener, og hvordan det foregår. Nå får du hjelpe meg, Olav, for det tror jeg ligger langt frem i tid, før man kan begynne å uttale seg med noen sånn grad sikkerhet om det.
Mm.
Men de teoriene som ligger der er jo da veldig sannsynlige da. At de risikofaktorene spiller sammen med arvematerialet vårt.
Nå sporet jeg deg av, tror jeg, for du var på vei et eller annet sted.
Ja, nei, altså du skulle jo i ferd med å løfte dette til personlighet og disse studiene av personlighet og ja, intelligens.
Ja, men jeg kan jo fortsette der du slapp på, fordi og dra det inn dit. Altså, for noe av diagnosesystemet vårt i dag, det er jo bygget opp at det er liksom sånn kategorisk. Det vil si altså, det er på en måte, sykdom er noe som er adskilt fra normalitet. Men så ser vi jo, sånn som Magnus sier, at de genvariantene er jo ikke, for eksempel bipolar lidelse eller andre psykiske lidelser, de er jo de fleste, altså en variant for bipolar lidelse er jo da det er vanlig at du ikke har bipolar lidelse hvis du har den varianten. Skal se, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men altså det vi ser er jo altså, det er jo ikke slik at du enten har genetisk risiko for sykdom eller ikke. Det vi ser er at ikke sant, det er tusenvis av genvarianter som spiller inn, og alle har noen av disse genvariantene, så det er liksom bedre å forstå det på som en sånn risikoskala, for eksempel blodtrykk. Alle har et blodtrykk, og så befinner du enten liksom, ja, lavt eller høyt, og jo høyere blodtrykk du har, jo høyere risiko for å få for eksempel hjertekarsykdom.
For å snakke om det gøye ved dette, da. Ikke at du kan dø av, at jeg kan dø av hjerteinfarkt, for det trenger jeg ikke å tenke så mye på, kjenner jeg. Men kan det være sånn at hvis jeg da blir testet, ikke nå, men om noen år, at jeg, resultatet sier at, men Pia, du burde jo faktisk begynne å male. Eller, skjønner du, hva, altså
ja, vi kan personlige begynne å teste.
Egenskaper, du burde begynne, du men, har havnet på, altså, er det sånn at man, for å dra det enda ytterligere et hakk, da, kan man liksom genteste et nyfødt barn og tenke at, ok, dette barnet bør få musikkundervisning, det bør få, det bør, altså,
det er litt mer tvilende til, altså. Men det finnes allerede klinikker i dag, startet opp i USA nå, også i Kina, som tilbyr genetisk screening av prøverørsbarn. Da kan de screene på, du kan jo screene på alt vi har testet, altså det kan jo screene på personstrekk, på kognitive evner, psykisk lidelse.
Det er jo
litt
fælt, var det ikke det? Litt
skummelt. Det er jo veldig etisk, ikke sant? Det er jo ikke laget. Bra, mener jeg. Men, ikke sant? Men også er det en ting at i dag så er teknikkene for dårlige. Ja. De genetiske testene i dag er for dårlige. Det er kun bra på å begynne nærmest det vi kaller klinisk potensiale for diabetes, hjerte-karsykdommer og brystkreft. Da ser man
prostata også kanskje, eller?
Ja,
hva sa du for noe, Magnus?
Det kan være at det
nærmest
det.
Prostatakreft. Ja.
Men han ser at det, så er man allerede i gang med sånne kliniske programmer for at man skal blande inn genetisk testing inn i de vanlige liksom, risikokalkylene, ikke sant? Som man skal bruke begynner med liksom blodfortynnende, eller hva den skal være. Men det er jo egentlig et spørsmål tid før vi liksom kommer dit, at man i større grad kan begynne å si at, oi, denne personen her er en liksom høy sjanse for å få alvorlig depresjon, for eksempel.
Ja, eller jeg er faktisk Einstein. Der bomma foreldrene mine.
Ja, ikke sant.
Som ikke sendte meg på en real linje. Mm.
Det de som tenker, som du spurte om, det der med, burde jeg spille fiolin? Mm. Fordi jeg har gen. Altså, det de som, jeg vet at i visse kretser så har man snakket om det på den måten, at det dit vi skal, og det dit vi kommer. Og jeg tror jo ikke det.
Men jeg håper ikke det.
Jeg tror ikke eller, det. At, men igjen da...
Ja, altså, tenker jeg å få meg de studiene, hvordan skulle du gjort det, liksom, eller... Altså det, jeg tror det er veldig...
Eller er det et mål? Altså det er jo det mål, mest det. Interessante, kanskje. Altså, eller, jeg er bare mål. Interessert i hva dere ser i fremtiden, liksom. Altså,
ja, men, det er jo litt bestemt på det vi forsker på, da. Mm. Men målet er jo... Det er jo sykdom, da, og lidelse, på en måte å gjøre noe med det. Ikke sant? Så det er det som er det store målet.
Ja.
Og på en måte også sånn denne forskningen på kognitiv funksjon, den er jo grunnen til at vi gjorde det, altså på overlapp genet mellom det og psykisk lidelse, var jo fordi... Vi ser at ved alvorlige psykiske lidelser så er jo kognitiv vansker noe av det som er veldig vanskelig å behandle og er en sånn viktig liksom forutse hvordan sykdomsforløpet blir da.
Mm.
Men at det er liksom vanskelig å gjøre noe med det. Men så har vi visst at kognitive evner har en veldig høy grad av arvelighet på yrkes av gener.
Ja.
Og det samme gjelder psykiske lidelser. Og da har vi liksom sammenlignet det så har vi funnet at ja, det er en stor grad av overlapp.
Ja, kan vi snakke litt mer om kognitivisme, heter det?
Ja.
Nei, men for dette er jo også ditt, du er også opptatt av kognitive evner, Magnus.
Ja.
Altså, la oss først bare si, for det tok meg lang tid å forstå hva kognitiv betyr. Altså, hva er kognitive evner?
Altså, når Olav snakker om det nå i forbindelse med disse studiene, da, så er det sånn at man måler evnen til ulike, altså man måler ulike evner, kan du si. Altså evnen til å huske, evnen til å holde oppmerksomheten på kjedelige oppgaver.
Mm.
Man måler evnenivået, som altså, jo da er mer kjent som IQ, ikke sant? Som folk kjenner igjen.
Evne til å abstrahere? Eller?
Evne til å abstrahere, ja. Det er jo da en del av IQ eller problemløsningsprøver og sånne ting. Og så måler man prosesseringshastighet, altså hvor raskt du evner å bruke hodet ditt til å løse en enkel oppgave, men gjør det veldig, veldig raskt.
Mm. Altså akkurat. Og, evne til å sette sammen informasjon kanskje og lage nye løsninger.
Alle disse tingene prøver man jo å måle som separate, litt sånn separate funksjoner for å se om det er noen forskjeller mellom de. Og, et veldig viktig mål er det som man kaller for arbeidsminne. Det er bare det du bruker gjennom, det er et av de viktigste målene, for det er det du bruker for å huske et bilskilt, huske telefonnummeret. Det er den delen av korttidshukommelsen som gjør at du klarer å holde mye informasjon lenge nok til at du kan bruke det, ikke sant? Hva var nummeret til han igjen? Får du nummeret? Altså.
Mm.
Det kaller man for arbeidsminne. Så alt dette her er jo da mål som man kan kvantifisere. Det er jo populært brukt i forskningen. Og for min egen del så er det ikke sånn at jeg synes at dette er det mest, det er det her som bare tar pusten av meg når det gjelder ting som er spennende nødvendigvis.
Mm.
Men det er jo i forskningsøyemed så synes jeg det er ting som er interessant, for det er ting som går an å kvantifisere ganske godt.
Ja.
Så det egner seg jo da for å, hvis man tenker på det litt større da, som et hint om noe annet, altså at evnen vår til evnen våre kan være et viktig mål brukt i forskning.
Ja, men jeg har bare så innmari lyst til å få dette, for jeg vet at det er andre som surrer med, altså, hva er det motsatt av kognitiv? Eller, altså, hva er det som ikke er kognitiv? Altså, skjønner du hva jeg vil?
Ja.
Begrepet kognitiv, bare... Kognitiv.
Det knyttes til å tenke, så egentlig så er det veldig vitt.
Hvis man har dårlige kognitive evner, hva er man da? Bare livløs? Altså.
Nei, men også, hvis man har lærevansker for eksempel, så er det en annen måte å si, altså man kunne godt bytte ut det med kognitive vansker.
Nettopp.
Og begrepet også brukes jo om sosial kognisjon. Da snakker man jo mer om det som du har snakket om her før, tror jeg. Mentalisering og ikke sånne ting. Altså hvordan, måten hodet klarer å forstå sosial sammenheng på.
Mm.
Og så det som sorterer utenfor kognisjonssekken, det blir jo da
følelser. Som,
følelser, ikke sant?
Ja, ikke sant. Nettopp.
Og sånn... skal det vel være at det de to, det vel en gammel distinksjon det?
Ja, det kanskje det.
Hjerte og hjerne.
Akkurat, nettopp. Ja, men da jeg med. Jeg tror jeg har fått, apropos kognitive evner, jeg tror jeg har fått fortalt, blitt dette fortalt noen ganger, jeg husker det bare ikke. Ja.
Hvordan kan du få det bedre med deg selv? Hør relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Jeg lurer på om dere kan si noe om hvordan jeg kan hjelpe min datter på 11 år, som nå opplever sin første kjærlighetssorg. Han skrev rett ut at han ikke lenger hadde følelse for henne, og at han likte en annen. Jeg fikk vondt, fordi hun som 11-åring fikk denne tilbakemeldingen som jeg selv ikke tålte som 35-åring. Jeg har aldri blitt meg selv etter bruddet. Jeg vet ikke hvorfor.
Hør relasjonspodden to ganger I uka på podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Very good. Igjen så har jeg nok klart å spore oss av. Kan en av dere spore oss på igjen?
Nei, men hvis du tar det... det du snakket om der da, så Olav har jo også forsket på sammenhengen mellom kognisjon eller da med evnenivå og bipolar lidelse for eksempel. Nå bringer jeg tilbake til det da, men nå det jeg som gjør det, så da
ja, ok, ikke sant? Det greit.
ja, nei, men det stemmer det, så vi ikke sant, vi Og grunnen var jo igjen at vi ønsket oss, altså at vi ser at kognitive vansker et problem for en del personer med skizofreni og bipolar lidelse, og at det vanskelig behandles. Det var grunnen til at vi gjorde disse testene, og da undersøkte vi om det var, var sammenlignet til liksom genetisk arkitekturen for kognitive evner versus bipolar lidelse og skizofreni, så fant vi at det var betydelig overlapp. Og der de fleste risikogenene for skizofreni var knyttet til lavere kognitive evner. Tre fjerde av dem var det. Så fant vi for bipolar lidelse egentlig at det var mer en sånn 50-50-fordeling.
Og det betyr?
At halvparten av gen for bipolar lidelse knyttet til høyere kognitive evner. Halvparten av risikovariantene for bipolar lidelse knyttet til lavere.
Så, ja, men det liksom at man flaks og uflaks da?
Ja, kanskje. Kanskje man kan si at det en større spredning I kognitive evner blant personer med bipolar lidelse.
Ja.
Det man ser, hvis du, det ikke sånn alt for mange studier, men hvis du ser på av de skolebarna som senere får bipolar lidelse, så det økt risiko blant de som gjør det liksom svakere på skolen, og blant de som gjør det godt på skolen. Så lavest risiko blant de som på midten.
Akkurat.
Så det både en sånn, det en sånn todeling.
Vi har sånn ytterpunkt. Mm.
Så det kan passe litt med den der, at vi finner en, at det et massivt overlapp med, mellom genetisk arkitekturen, for å si på en måte, mellom, og for bipolar lidelseintelligens, kognitive evner, men at det var liksom 50-50% fordeling. Mm. Så det var den første studien I verden som har vist at det en sammenheng da, mellom disse to. Og det var egentlig noe vi forventet, siden vi vet at det mye genetisk overlapp mellom skizofreni og bipolar lidelse, og mye genetisk overlapp mellom skizofreni og kognitive evner, men det ikke var da vist mellom...
Bipolaritet og kognitive. Ja.
Så, ja.
Så mange med ekstreme evner har en risiko for bipolar lidelse?
Kan være slik, kan man jo si. Ja.
Mm. For det vel litt det den viser den den svensk, den der registerstudien som viser den der, dette med at hvis du har veldig høye
ja, det var noe svensk, ja, riktig
men kreativitet
jo, men det er også
en svensk
ja, det var den jeg mente nå
Simon Kiaga, en som har forsket på det med kreativitet og bipolaritet ja. Så jeg tror den svensk, den studien også som viser det at hvis du ligger I den ekstreme øvre delen av
det passer skalen. Med denne
du må fullføre, hvis du ligger I den ekstreme delen av
har prestert veldig, veldig godt på skolen. De som har veldig høye skoleprestasjoner, der det en opphopning av folk som senere utvikler bipolar lidelse.
Aha.
Så det jo et veldig sterkt hint da, om dette her. For grunnen til at dette opptar meg, bare for å si det, det ikke for at jeg ønsker å spore dette tilbake til genet, men at det bekrefter på en måte mye av det som andre snakker om når det gjelder det med bipolar lidelse. Det vi snakker om når det gjelder kreative og veldig høyt presterende personligheter som har hatt lidelsen.
Mm.
At det også, at denne sammenhengen blir på en måte bekreftet på et litt annet nivå. Da.
Ja, nettopp.
Og det kanskje det som gjør det spennende, og som også gjør at dette med kognisjon veldig, et veldig viktig og spennende tema, utover bare det som Olav nevner, at det også et veldig viktig tema å ha inn i behandling.
Ja, ikke sant. Jeg tenker på han, nå husker jeg plutselig ikke navnet, en musiker, som var sånn ekstremt geni erklært, som ble utsatt for alvorlig elektrosjokk på begynnelsen av 70-tallet, tror jeg, eller 60-tallet, som ble helt, altså han ble helt ødelagt av det. Waiting Around to Die en av låtene hans. Oh, ja. Vi snakket om han i denne episoden med Erik Valebrokk, men nå står det plutselig helt stille. Ja. Jeg skylder litt på varmen i dag, jeg. Ja. Det var helt ærlig. At jeg plutselig ikke husker ting. Ja. Det jeg også lurer på, altså, det jo helt fantastisk at det forskes på disse tingene for å forhindre lidelse og sykdom og sånn, men så har jeg også en litt sånn dette med, altså, tar man ikke vekk litt av mysteriet? Altså, det menneskelige, så, altså, vil jeg vite at ok, du dør når du 68, du kommer til å utvikle sånn og sånn og sånn, dette, altså, hvis du som barn,
Jeg synes det veldig gode spørsmål,
ja.
Og det veldig, jeg synes det veldig viktig at vi tar de diskusjonene. For det nok sånn at dette toget, det går.
Det ruller, og det går ruller fortere og fortere og fortere.
Vi kommer dit at vi kan begynne å predikere i større grad. Og så det vanskelig å si hvor mye vi kan predikere til slutt, altså forutsi. Men at vi kommer dit, i viss grad, det tenker jeg. Og som sagt, så allerede i dag, prøverørsklinikker i USA tilbyr genetisk screening. Og da liksom poenget at du skal da velge det, liksom prøverørsbarnet hadde gått videre med, basert på liksom...
Jeg vil ha en fiolinist.
Ja, for eksempel. Ikke sant?
Som blir lang og...
Etter 60.
Ja, pen. Ja.
Så de diskusjonene må vi ta, for det jo slik at dette jo, som all teknologisk utvikling, har du på en måte et tvegetsverd, da.
Mm.
Og at dette også kan brukes galt og uetisk. Målet vårt er jo... Ikke sant? Det jo... å hjelpe folk som sliter da, med disse psykiske lidelsene. Og så tror jeg det vil komme utrolig mye positivt ut av det, men at vi må ha disse diskusjonene. Og klart for noen så vil det jo være, vil du vite at du kommer til å få demens, for eksempel.
Mm.
Samtidig så vil det kunne gjøre at du tar noen grep.
Ikke sant?
For det jo ikke slik, det viktig, ikke sant? Det jo ikke slik at, selv om du 100% arvelig, det bare forklares av genetikk, og du i høyeste genetiske risikoskåren, så det ikke slik at det skjebnebestemt.
Nei.
Ikke sant? Du kan gjøre noe med det.
Du altså, kan begynne å legge om livsstilen hvis du vet
ja,
at du
ikke sant? Altså, ta syn da, la oss si synet ditt 100% genetisk bestemt, men det betyr ikke at det ikke kan hjelpe med briller. Så på en måte, men poenget er at det vi gjør nå, vi har forstå, så det som jeg ikke helt liker, at liksom teknikken vår for å manipulere genetikken, genene våre, den utviklingen har kommet lenger frem enn kunnskapen vår om genene. Så i dag så kan vi endre på genene våre, men vi vet jo liksom ikke helt konsekvensene.
Nei, ikke sant.
Så ja, det helt avgjørende at vi har disse studiene som vi hadde nå med bipolar lidelse, hvor vi begynner nå, så det kanskje hører kjedelig ut, så det viktig at vi kan liksom begynne å si, ok, den genvarianten der, knyttet til bipolar lidelse, påvirker signaloverføring mellom nevroner. Da vet vi det. Ikke sant? Og det må vi bare, det må gjøre for liksom hele røkla, så vi vet, og så... Og la oss si da, hadde vi fjernet den genvarianten da, fra den menneskelige populasjonen, ok, kanskje litt mindre bipolar lidelse, men også da litt mindre kreativitet, åpenhet, kanskje påvirke kognitive evner, ikke sant? Altså, så vi trenger mer kunnskap om disse tingene, det er helt avgjørende, og særlig det poenget at allerede i dag så kan vi jo begynne å endre på genene våre, ikke sant? Det jo født barn i verden hvor man har endret på genene deres, men vi vet jo enda ikke konsekvensen av dette, ikke sant?
Det blir litt veldig redd av sånt.
Ja, det jo liksom uante konsekvenser. Noen mener at dette på en måte den, hva er det han heter, han som skrev det, Sapiens-bøkene?
Hariri,
ja. Og at det liksom er neste menneskelig revolusjon, ikke sant? At vi, nå har vi nådd dit at vi kan endre på genvare, og det høres jo science fiction ut, men det jo faktisk allerede
skjedd. Men da, plutselig om 100 år så vi bare en gjeng med overmennesker.
Jeg synes det uhyggelig å snakke om det også, selv om det spennende. Det en tiltrekning som litt sånn ja, tveget, eller det litt sånn...
Altså, dette veldig langt frem, altså, det ikke sikkert vi, men på en gang...
Sånn, jo, men det likevel 100-årsperspektiv, ja. Fordi ja, det, vi tar avgjørelser nå som ja. Vil ja. Påvirke fremtiden.
Hvis du spør meg om den fiolinist-diskusjonen, eller hvis du spør meg om at man fjerner mystikken i livet, så tenker jeg at vi jo der nå, det jo anybody's guess, hvor langt man kommer. Og min gjetning da, det handler om tro, og ikke om vitenskap, men min tro at vi ikke kommer så langt. Ja. At vi kommer, og det egentlig en litt optimistisk tanke, eller en positiv tanke, fordi kanskje vi finner ut at samspillet mellom det kaotiske miljøet vi lever i, og den verden vi skaper oss gjennom meningsdannelse og relasjoner vi knytter til andre mennesker i livet, at den påvirkningen så sammensatt i, sammen med genene våre, at ligningen går ikke opp. Men det derfor jeg synes at dette likevel viktig, hvis det slik da at man kan finne ut at deler av de ekstreme depresjonene, for eksempel noen opplever gjentatte ganger, eller det blodtrykket som alt for høyt og som bare har negativ side ved seg, hvis vi kan finne gjennom disse genstudiene mekanismer som klart knyttet til sånne ting, og at vi kan gå inn og da avhjelpe de menneskene som lider under problemer, med målrettede medisiner som har minst mulig bivirkning og sånne ting, da tenker jeg at hvis vi kan bevare mystikken, men ta de tingene, så sitter jeg nå og veldig fornøyd.
Ja, ikke sant. For det jeg kan tenke meg, når du snakket nå, så tenkte jeg, det minnet meg om en sang fra Jentl, A Piece of Sky. Altså det noe med at jo mer man lærer, jo større blir bildet. På en, altså, dette med at ligningen ikke går opp, jeg veldig glad i. Fordi det bevarer mystikken, liksom. Men at jo mer vi lærer om universet, altså jo større, det bare vokser og vokser og vokser, liksom. Jeg liker det, et fint bilde. Uendelighetsperspektivet der.
Vi hadde kunne forstå, dette liksom bare små bestanddeler som liksom har, liksom, hver genvariant i seg selv har minimal betydning. Ja. Men allikevel så gir dette ny innsikt da. I biologien til alt fra sykdommer til ulike tilstander og i forholdet dem imellom. Som ikke har hatt mulighet til å på en måte kunne kartlegge før nå. En annen ting, altså noen forskere tror at denne forskningen vil ha størst påvirkning på at det vil hjelpe oss å finne miljøfaktorer. Fordi nå for første gang så har vi muligheter å kontrollere for genetisk risiko.
Dette må du forklare en vanlig menneske.
altså at på en måte grunnen til at en person får en annen lidelse da, er jo alltid et samspill mellom altså genetiske varianter og miljøfaktorer, men også tilfelligheter. Så det en sjanse. Og for eksempel for bipolar lidelse, så ikke arveligheten 100%. Det ikke sånn forskjellige gener forklarer, det kun det som forklarer hvem som får bipolar lidelse, men det også liksom livsomstendigheter, miljøfaktorer som bidrar. Men når vi nå, frem til nå, har prøvd å finne ut hvilke miljøfaktorer som øker risiko for lidelser, så har man ikke kunnet tatt i bruk, altså man har ikke kunnet sjekket altså gen til folk, ikke sant? Altså undersøkt, for det kan jo være at den ene personen hadde en skyhøy genetisk risiko for sykdom, mens den andre var kjempelav. Og det jo veldig sentralt da, å vite. Mens det kan vi gjøre nå, ikke sant? Og da kan man jo for eksempel gjøre interessante studier og se, oi, hvorfor fikk denne personen som hadde veldig høy genetisk risiko for en eller annen sykdom, hvorfor ble hun ikke syk? Hva var det miljøet hennes som gjorde at altså, hva var den forebyggende tingen? Eller motsatt, en som hadde kjempelav og likevel ble syk, hva var det? Var det noe hun fikk? Var det noen kjemikalier hun fikk? Ikke sant? Så på en måte, den der grad, altså økte kunnskapen om genetikk vil også gjøre det lettere for oss å finne miljøfaktorer.
Akkurat, ikke sant?
Og det jo ting vi kunne gjøre på sånn, på samfunnsnivå, ikke sant? For eksempel at, ikke sant, reduksjon av sigaretterøyk har redusert forekomst av lungkreft, da. Slik ting, da.
Det var interessant, det har ikke jeg tenkt på før.
Altså noen tenker jo det da, at det liksom er, for eksempel, og særlig opptatt av, altså det har vært en debatt litt sånn i utdanningsvesenet i USA, liksom, hvor man studerer sånn effekt av skoletiltak og så videre. Så da vet ikke jeg om de da tenker at de skal da sjekke da genvariantene for hvor lang utdanning du tar, ikke sant? For det har vi jo ganske gode genetiske studier på nå. Altså utdanningsnivået ditt. At man tar det med inn i disse
effekten av
genetikken på det.
Det, nå ser jeg på deg, Pia, så tenker jeg at jeg skal si det, at det er noe som heter...
Du oversetter, du vet.
Ja, veldig bra, veldig bra.
Mellom forsker nei, altså, og en...
Nei, altså det noe som heter educational attainment, som en sånn kategori altså, man bruker i disse
genstudiene. Lengden på utdanningen din.
Ja, ja.
Som jeg sier noe om, så sier det et mål og grunn, og det et slags sånt mål som sier indirekte, tenker man, sier noe om kognitive evnene dine.
Ja.
Jeg som psykolog og opptatt av kognisjon tenker at det ikke noe godt direkte mål, men fordi du kan være veldig smart og ikke ha utdanning.
Sånn som meg.
Og du kan være, ikke sant? Så det noe rufs der, men det som fordelen med det målet at det, hvor lang utdanning man har, det kan man finne på veldig mange mennesker. Så man kan bruke, man kan få veldig stort materiale, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Så at det et rufsete mål, men man får store tall, og da finner man flere genvarianter som knyttet til hva som gjør at man lykkes i utdanning, da. Lykkes å komme langt i utdanning.
Nettopp.
Og da det vel de du, skårene du tenker på, for der har man ganske gode, der har man da avdekket genvarianter som forbundet med det.
Mm.
Og så det vel da sånn at, si at man gjør et utdanningstiltak, da. Mhm. At man da kan bruke det, det du sier?
Ja, for eksempel, liksom, hvis du også studerer effekten av et eller annet tilfeldig tiltak på skolen, og du skal sammenligne skoler et eller annet, da, så kan det være at og du interessert til å se hvorfor folk dropper ut av skolen eller noe sånt, og bare finne på noe.
Ja, ja. Mm.
Men da så har man til nå ikke kunnet bruke genetikk, da. Men da ville det kunne være en interessant forklaringsvariabel som vil være med å påvirke resultatet.
Og da håper jeg kanskje det også
men kan... Men dette blir etikk igjen, og skal du faktisk drive og genteste masse skolebarn, det vet jeg ikke. Liksom.
Men likevel, det interessante eksperimenter.
Det muligheter som vi ikke har hatt før nå.
Ikke sant? Ikke sant? Men, og det jeg håper det kan avstedkomme, jo det at man kan faktisk se at det enkelte mennesker som meg, som ikke passer i, altså utdanning ikke min greie. Mm. Altså sitte og lese, det funker bare ikke. Jeg får ikke inn... kunnskap på dem, det bare ligger ikke for meg, liksom. Det mye bedre for meg å være ute og være aktiv og gjøre ting, ikke sant? Jobbe med radio, TV, ikke sant?
Og så tenker jeg jo også det, at når det målet i utgangspunktet at man har laget disse, og det etikken som jeg tenker på da, at når man har brukt utdanningslengde for å finne genene til utdanningslengde igjen, så skal man bruke det på nytt igjen, så favoriserer jo det bare den gjengen som allerede nå lykkes i samfunnet, og så finner man kanskje det man roper i skogen får man svar da. Og det på en måte, da kan det hende at du dekker over en sannhet som ligger et annet sted, og det det at hadde vi snudd litt på måten vi driver utdanning på, så hadde mange av disse med lav utdanningsskåre blomstret og blitt de viktigste blant oss.
Ikke sant.
Så det også den som jeg tenker, som gjør at jeg tror mystikken kommer til å være med oss lenge.
Ja.
Fordi at disse tingene mye vanskeligere, og det vanskeligere å komme til bunns, mye vanskeligere.
Mm.
Men at det kan være av praktisk veldig stor nytte, det håper jeg og tror.
Mm.
Men at mysteriet tror jeg lever med oss også.
Det heier vi på. Mysteriet er vi for.
Enig.
Det selv du som forsker.
Ja. Jeg tror ikke, altså det, nei. Altså vi, definitivt, det kommer til å få bli.
Ja.
Men at vi kommer til å få mer kunnskap om ulike tilstand og sykdommer, det tror jeg også.
Mm.
Men kanskje det også vil bare åpne opp for enda mer mystikk, jeg vet ikke.
Ja, ikke sant. Ikke sant. Uansett, det som vi sa, utrolig viktige samtaler å ha. Mm. Og det tenker jeg, det mange miljøer, disse samtalen må vi ha hele tiden fremover.
Ja, for dette gjelder jo altså, dette gjelder alle. Dessverre tror jeg nok kanskje dette kommer før til andre altså, fagretninger innenfor medisin da, enn psykiatrien, selv om psykiatrien hadde svårt trengt det, tenker jeg.
Mm.
Men ja, så dette vil påvirke store deler av helsevesenet, tenker jeg da.
Mm.
I hvert fall muligheten til det kanskje mer riktig å si da.
Ja.
Ja, så får vi nå se, det tar jo litt tid, men ikke sant, om hvor vi om 10 eller 20 år, liksom. Men,
ja, det ikke, ja. Det uansett så det jo, det morsomste, synes jeg, da, det jo at dette gir jo veldig mye gøy å tenke på, nå.
Absolutt, absolutt.
Resultatet får vi se. Den som lever får se. Det er ikke bare enn det, holdt jeg på å si.
Nei.
Det noe du har lyst til å føye til på slutten, Olav, som du føler at du liksom har brent inne med, eller som... Du har det så understreke, eller?
Nei, altså, jeg vet ikke om vi fikk satt med den personlighetsgreiene, men altså, vi har jo sett altså, genetisk overlapp da, mellom bipolar lidelse, høyere grad av åpenhet, kreativitet, mindre planmessighet var det.
Det kommer ikke som noe sjokk.
Så, men jeg tenker at det liksom viktig
poeng. Innfallsmetoden min arbeids... Ja, jobber på impuls.
Og, men jeg tenker at det også viktig poenger å få fram, da, at det liksom... Altså dette med kreativitet, åpenhet, altså det at det en del positive aspekter ved den liksom genetiske sårbarheten for psykiske lidelser. Det ikke liksom bare negative ting.
Mm.
Og at dette liksom noe som kan bidra til en sånn kreativ tenkning da, som vi trenger i samfunnet.
Ja.
Så jeg tenker det også viktig, altså, for noen kan oppleve at det som bilde liksom, alle de her negative genvariantene.
Ikke sant?
Men at det ikke... Man kan tenke seg at det en grunn til at de har disse generantene. Hvorfor har vi dem hvis de bare fører til lidelse?
Nettopp, nettopp.
Men at det en sånn tosidighet der, ikke sant? At, så det tenker jeg også, det på en måte et viktig innspill i den der på en måte debatten som kanskje kommer da etter hvert, liksom når man kan endre på genene våre, ikke sant?
Mm.
Skal vi fjerne da? Hva skjer da? Ikke sant? Hva skjer med mennesker da?
Hva skjer med menneskeheten hvis vi tar vekk...
Vi bare alle gør kjedelige folk som...
Men, ja, ikke sant? Og så tenker jeg også at det kan føre til også er jo at, man, at samfunnet endrer seg i henhold til... Altså at, ok, man har bipolar genkombinasjonen.
Mm.
Ok, men da kan... Da må man velge et annet type liv. Altså, i stedet for å presse seg inn i det der utdanningsløpet og bli revisor, liksom, fordi det var pappa. Altså...
Mm. Mm.
som kan være direkte ødeleggende for en som har de, de genene.
Mm.
Sant?
Ja, og det er jo en, der trekker du frem noe som du ser på som en sånn optimistisk bruk av det, da. Hvis de mulighetene skulle oppstå.
Så kanskje ikke genene skal endre så mye, men at samfunnet endrer seg.
Ikke sant?
Ja, ja, ja.
At man som ikke skal lete etter problemer i genene, men lete etter informasjon, kunnskap og læring. Lære av.
Ikke sant?
For det synes jeg jo egentlig er, og det er liksom at genetikk kan jo ofte... igjen da, for å vende litt fokus til bare løfte det litt opp, eller ut og så se litt sånn på mysteriet i DNA. Det er jo en det er 3 milliarder basepar på rekke og rad som på en måte koder for hvordan proteinet i hele oss blir til. Og det å koke dem ned til disse kategoriene våre,
ja,
eller våre kategorier om utdanningsnivå eller ditt og datt.
Diagnose ned, eller...
Nedi her ligger jo på en måte vår felles arv med hele dyreriket og en rekke spennende temaer.
Universet, egentlig. Alt,
så den tiltrekningen til dette som forskningsfelt er jo, tenker jeg, at er sterkere hos mange av oss. Da.
Mm.
Og at jeg hørte han som heter, jeg husker ikke hva han heter, Siddhartha Mukherjee, er det ikke han heter?
Ja, ja, ja.
Han
som har skrevet... Det er en veldig fin bok om gener.
Ikke sant? Skrevet The Gene and Intimate Story. Mm. Han er en indisk forsker som er kreftlege og forsker mye på genetikk, og som har uttalt seg med mye politisk også, og deltatt litt i diskusjonen rundt, samfunnsdiskusjonen rundt hva disse moderne genstudiene forteller oss.
Mhm.
Han ble jo spurt en gang fordi at brystkreft er et tema han er opptatt av, der har man på en måte isolert veldig risiko i noen tilfeller isolert risiko til disse brystkreftgenene.
Mm.
Dette her er noe jeg kan ingenting om, men dette var et spørsmål han da fikk om han tenkte at i og med at vi har den der muligheten til nå å endre på genene, burde vi allerede nå begynne å endre på dette, hvorfor skal folk gå rundt og få brystkreft? Og da svarer jo han det at nei, så komplekst er DNA, tenker han, at selv det ville han vært engstelig å gjøre noe med, i frykt for hvilken virkning det vil ha på resten av dette systemet som han tenker er så uendelig komplekst.
Ja, ikke sant. Man kan jo egentlig oversette dette til kloden, ikke sant? I Australia så hadde de hadde for mange et eller annet insekt, og så importerte de en padde som formerte seg i en satansfart, ikke sant? Og som ikke hadde noen fiender, så du ødela de hele økosystemer. Altså, det er jo litt det samme egentlig.
Ja, økosystemene det blir, selv om det kan virke veldig naturlig, hva fjerne gener da, eller mutasjonen der, ikke det bare bra liksom.
Men hva forårsaker det?
Men at det er uante konsekvenser, så vet ikke jeg. Sånn som disse, altså det var jo 2 jentetvillinger, hvor man endret da, som ble født i Kina 2-3 år siden, hvor man endret genene deres. Da fjernet man det sånn genvariant som øker risiko for AIDS, og jeg tror moren deres hadde AIDS eller noe.
Ja.
Så man sier, ja, det er jo en fin ting det, liksom, slipper disse å få AIDS. Men på en gang, vi har ikke peiling på hva som skjer med disse.
Nej. Det kan hända att de samtidigt tog väck empatin.
Ja, ikke sant.
Och lagade två psykopater.
Man aner ikke, i hvert fall ikke rekkevidden av det man gör.
Nej, ikke sant.
Och det, jeg tenker jo når vi snakker om dette molekylet, da, det DNA-molekylet, som, som jo egentlig helt ganske utrolig, tenker jeg da. Mm. Som så det jo sikkert ikke tilfeldig at blant store forskere så det veldig få som åpent religiøse, men lederen av The Human Genome Project en av de få.
Ja, nettopp.
Og han så og det tror jeg, det flere som har påpekt at det hvis du studerer DNA eller vi kan ha sagt det selv at hvis du studerer DNA så må man nesten være religiøs.
Akkurat.
At det liksom the blueprint of life for å se på den og tenke at det bare et utslag av tilfeldigheter og sånn. Mm. Nei, det gir mer mening for han å tenke at dette her, her er det et eller annet.
Ikke sant.
Og nå ikke det min personlige beovervisning, men det det synes jeg et spennende perspektiv da, eller jeg kan forstå det.
Ja. Jeg begynte å avslutte episoden for et kvarter siden. Det var veldig, veldig gøy. Det utrolig spennende diskusjon. Mange spennende diskusjoner i kjølvannet av dette. Tenker folk har fått litt av hvert å tenke på gjennom helgen nå, ja. Så nå skal jeg ikke stille det samme spørsmålet en gang til. Det noe dere har lyst til å føye til på slutten? For da plutselig har vi et kvarter til.
All good.
All good. Fantastisk, veldig spennende å ha deg i studio, Olav Smeland. Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Føler du deg også litt alene og usikker når det kommer til regnskap? Da fiken til for deg. Vi har laget et enkelt regnskapsprogram med et språk som lett å forstå. Og skulle du lure på noe, gir vi deg rask hjelp og klare svar. Helt gratis. Gjør som 50 000 andre, ta regnskapet selv med fiken. Prøv gratis på fiken.no.